tai nousi sellainen ajatus mieleen, että pidetään rajat selvänä. Tämmöinen ajatus nousi mieleen. Mä ajattelin, että mikä tämmöinen ajatus oikein on. Ja sitten mä jotenkin en päässyt siitä ajatuksesta niin kuin irti. Ja aloin ajattelemaan, että mitä tämä nyt tarkoittaa, että pidetään rajat selvänä. Ja mä rupesin ajattelemaan sillä tavalla oman ammattini kautta, että mitä tämä voisi tarkoittaa. Niin ajattelin sitä, kun olin siellä maastossakin itse aikoinaan olin mittailemassa ja käytiin niitä rajoja ja rajalinjoja siellä, niin mä ajattelin sitä, että no rajathan tuo maastossa, mitkä rajat kulkee tuolla, niin nehän on maastoon hakattu. Eli kun tontin kiinteistön raja tehdään, niin se rajalinja avataan sille, että siinä ei mitään kasvustoa edessä, vaan että nähdään rajapyykiltä seuraavalle rajapyykille. Ja mä jotenkin ajattelin niin, että sitähän mekin tehtiin siellä monesti maastossa. Olen monet kerrat siellä ollut kirveen ja vesureiden kanssa heilumassa, leikkaamassa niitä pajukkoa ja milloin mitäkin siihen on kasvanut vuosien aikana. Joskus jopa puu jouduttiin kaatamaan siitä rajalta. Et jälleen kerran se raja on selkeä, että nähdään sieltä edelliseltä rajapyykiltä seuraavalle. Ja jotenkin aloin ajattelemaan sitä, että tässä hengellisessä elämässä on vähän sama asia. Et meidänkin tulisi aina silloin tällöin välillä vähän katsoa niitä rajoja, että onko ne rajat ihan selkeät, onko se suunta meillä ihan selkeä. Että onko siihen tullut jotakin sellaista kasvustoa eteen, että ei oikein niin kuin näy se meidän päämäärä, ei näy selkeästi meille, vaan että siihen on kasvanut jotakin sellaista, joka estää meitä näkemästä. Mikä on se meidän suunta? Mikä on se meidän tien suunta, mihin me ollaan menossa ja mihin on tarkoitettu, että meidän tulisi kulkea. Ja joskus voi käydä niin, että tämmöinen raja tosiaan kasvaa ihan umpeen. Ja mä ajattelin sitä, että näin se varmasti voi myöskin meillä uskovilla käydä. Että jos me ei valvota, jos me ei havahduta olla hereillä, niin voi käydä niin, että se raja meillä kasvaa umpeen. Ei olekaan niin selkeästi enää esillä se, että tuossa on selkeä raja, tuossa minun tulee käydä, tuohon minun tulee mennä. Ja jotenkin myös näiden ajatusten keskellä, niin mulle tuli myöskin ikään kuin sellainen otsikko tähän tilaisuuteen. Herää sinä, joka nukut. Herää sinä, joka nukut. Ja mä itse ensin ajattelin sille, että tämä on aika ehkä kovaakin kehotus. Mutta sitten mä ajattelin sitä niin, että aloin miettimään, että mitä semmoinen herääminen tai herätys, me puhutaan monesti, niin monesti meidän uskovien suusta tulee tämä puhe herätys tai sana herätys. Ja mä rupesin miettimään, että mitä se tarkoittaa. Suomen kielessä sana herätys, jos sä menet puhumaan jollekin ihan tämmöiselle tavalliselle kadun ihmiselle, niin kuin mekin tietenkin ollaan, mutta semmoiselle, joka ei ole uskossa. Mä menen sanomaan, että tiedätkö, mitä sana herätys tarkoittaa? Mä luulen, että sieltä voisi tulla jotakin sellaista, että no aamulla herätetään toinen toisiamme tai lapsia kouluun tai puolisoa töihin tai että se herätys voi olla jotain tällaista. Että herätetään unesta. Ja sitten mä ajattelin sitä, että no joo, näinhän se on. Suomen kielen sana herätys, se on just tätä, että me herätään jostakin, havahdutaan jostakin hereille. No sitten mä mietin, että mitä englannin kielen sana, revival, sitä myöskin monesti näkee tuolla. Mitä se sana tarkoittaa? Ja tiedättekö ensimmäinen asia, minkä mä löysin tämmöisestä käännösohjelmasta, oli selitys sille, on elpyminen ja herätys. Elpyminen. Mä jotenkin ajattelin, että siinä on ehkä enemmän semmoinen kuvaava sana, mitä me tarvitaan tässä ajassa. Kun me puhutaan, niin me tarvitaan herätystä tänne. Me tarvitaan elpymistä tänne. Me tarvitaan sitä, että me, minä ja sinä elvymme. Elvymme takaisin elämään. Niin kuin Jaakko täällä todisti, että kun me rukoilleen kuljemme, kun me olemme antaneet elämämme Jumalan käsiin, hän johdattaa kyllä meitä. Ja koskaan ei tiedä, missä me saadaan olla todistamassa meidän pelastuksesta, meidän pelastajasta, meidän vapahtajasta, Jeesuksesta. Meillä on varmasti kaikilla on monenlaisia kokemuksia ja mä uskon Uskon, että meillä on jokaisella sellaisia tilanteita, missä me ollaan ikään kuin ehkä oltu vähän ymmällämme siitä, että Jumala on johdattanut meidät johonkin tilanteeseen, jossa me ollaan päästy todistamaan jollain tavalla. Mä uskon, että jokaiselle meille tulee mieleen niitä tilanteita ja niitä hetkiä, että Jumala on käyttänyt meitä ja näin hän haluaa tehdä. Hän haluaa käyttää jokaista omaansa. Hän haluaa käyttää jokaista meistä. Mä luen tuosta yhden virren sanat. Ne myöskin tässä on neljä säkeistöä. Mä luen nämä säkeistöt kaikki tästä läpi. Ja nämä virren sanat puhutteli mua tuossa viikolla, kun näitä luin. Herää, Herran seurakunta, lähellä ja kaukana. Huuto, katso, ylkä saapuu, kohta on jo kaikuva. Herää taistoon, vaivan näköön, rakkauteen, elämään. Rohkeuden suo hän sulle, ostetulle verellään. Herää ylistämään Herraa, armonsade lankeaa. Hengen lahja virran lailla, janoavat virvoittaa. Maasta maahan Herran sana, niin kuin liekki etenee, sytyttäen, lämmittäen, sydämiä valaisee. Herää, katso Herran töitä, syntiset hän armahtaa. Lapsilleen hän runsaan pöydän taivaan lahjoin valmistaa. Kiitos Herran, Herra elää ihmetöitään jatkaen, puhkea siis ylistykseen, Herran kansa, riemuiten. Herää, anna elämäsi Herran käyttöön kokonaan. Vapahtajan kunniaksi silloin riennät toimimaan. Rohkeasti nosta pääsi, hoida tulta lampussa. Herää Herran seurakunta, kuningas on tulossa. Amen. Kun mä näitä sanoja, tämän virren sanoja luin tuossa tänäkin aamuna kotona, ennen kuin tänne lähdin, niin piti tallettaa ne ihan tänne puhelimeen. Siinä on todella puhuttelevat sanat ja jotenkin semmoiset herättelevät sanat. Sellainen, että me voidaan tosiaankin herätä siihen, kuinka syvät sanat. Mä en muista, oliko niin, että tuolla joskus 1800-luvulla tehty alkuperäinen virsi tai laulu ja se oli suomennettu sitten myöhemmin. Mutta kuinka se puhuu tänäkin päivänä niin täyttä asiaa. Käännetään tuonne Efesolaiskirjeen 5. lukuun, jos on Raamatut mukana, niin voitte kääntää sinne. Efesolaiskirje 5. luku ja sieltä jakeesta 8 eteenpäin. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina. Sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä. Ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle. Älkönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä. Sillä häpeällistä on jo sanoakin, mitä he salassa tekevät. Mutta tämä kaikki tulee ilmi, kun valkeus sen paljastaa. Sillä kaikki, mikä tulee ilmi, on valkeutta. Sen tähden sanotaan, heräjä sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee. Mä tähän vähäksi aikaa keskeytän. Heräjä sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee. Ja tuossa oikein Paavali huudahtaa tämän, tuossa on huutomerkki mun tässä Raamatussa. Paavali huudahtaa, että Kristus sinua valaisee, kun me heräämme ja nousemme kuolleista tilasta, niin Kristus meissä on se kirkkaus ja valo, joka meissä loistaa. Mä oon myöskin monesti ajatellut, kun puhutaan sitä, tai Jeesuskin käytti tämmöistä vertausta, että meidän tulee loistaa pimeyden keskellä, loistaa tässä maailmassa. Ja jotenkin mä muistan, mä nuorempana ajattelin sitä, että miten mä nyt pystyn loistamaan, että laitaks mä nyt jonkun otsalampun päähän ja lähden kulkemaan tuonne, vai mikä tämä juttu oikein on. Mutta jotenkin ymmärrän sen niin, että niin kuin tässä Paavali kirjoittaa, että Kristus sinua valaisee, niin se ei olekaan mitään sellaista, mikä on minusta lähtöisin, mikä on minun tekoni, vaan se on se Kristus minussa, kirkkauden toivo. Kristus sinussa, kirkkauden toivo. Ja ihmettelen useasti sitä, että kuinka Jumala minuakin tämmöistä ihmeellistä, yksinkertaista kaveria haluaa käyttää. Sitä vaan ei lakkaa hämmästelemästä, mutta näin se vaan on. Näin Raamattu todistaa, että Jumala haluaa käyttää jokaista. Yksinkertaista ja ehkä kaikkein pienintäkin ja heikointakin ihmistä. Ja olen varmaan joskus aikaisemminkin tämän täällä tuonut esiin, mutta sanonpa nyt uudestaan, että mieleen tuli tuossa, että en tiedä, oliko Suomen maassa silloin siihen aikaan, kun minä olin se pieni juniori lapsi ennen kuin uskoon tulin, niin en tiedä, oliko Suomen maassa ketään niin ujoa kuin minä olin. Siis musta tuntui, että mä olin kaikkein ujon ihminen maan päällä. Et ei niin kuin puhettakaan, että mä voisin jollekin vieraalle mennä puhumaan jotakin. Ja oli sellainen tunne, että kun kouluunkin menin, niin hyvä kuin luokkakavereille uskaisin puhua. Että oli jotenkin sellainen ihmeellinen ujous tai sellainen arkuus. Ja olen huomannut sen, että kun uskoon tuli, niin se Jumalan työ, joka on minun sisimmässä tapahtunut, niin se ei ole minun aikaansaannosta. Se ei todellakaan voi olla minusta lähtöisin, vaan että se on jotakin sellaista, jonka Jumala on istuttanut minuun, jonka hän on minuun laittanut. Ja jotenkin ajattelen niin, että onneksi se on näin. Onneksi se Kristuksen valo ei ole sitä minun valoa, joka minusta loistaa. Onneksi se ei ole minusta lähtöisin, vaan se on yksin hänestä. Se on hänen työtänsä minussa. Ja tuo viides luku Efesolaiskirjassa jatkuu, että katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte, ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat, ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha. Älkää sen tähden olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on. Kuinka tärkeää ja kuinka Paavali tässäkin Efesolaisille kirjoittaa ja myöskin tänä aamuna meille täällä, ketkä kuullaan, niin kuinka hän kirjoittaa, että älkää olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on. Mikä on hänen tahtonsa? Ja tänäkin aamuna voidaan pyytää ja rukoilla seurakuntana sitä, että Isä, ilmoita sinun tahtosi. Mikä on sinun tahtosi meidän elämässä? Mikä on sinun tahtosi minun elämässäni? Mitä sinä haluat, että minä tekisin? Mikä on se tehtävä, jonka olet minulle antanut? Mä en väsy puhumasta näistä. Mä olen aikaisemminkin täällä puhunut ihan samasta aiheesta ja asiasta, mutta kerta toisen jälkeen. Ehkä tämä on nyt sitten tätä heräämistä, semmoista elpymistä, että se usko meissä, Kristus meissä, saisi elpyä ja se elämä, hänen elämänsä saisi elpyä meissä. Että me voidaan toteuttaa se tehtävä ja se työ, jonka hän on meille antanut. Katsotaan vielä yksi viite tuossa, tuon jakeen 14, mistä äsken juuri puhuin. Niin siellä mun Raamatussa on viite tuonne Roomalaiskirjeen 13 lukuun. Mä luen sieltä vielä tuon yhden viitteen. Roomalaiskirje 13 ja 11. Ja tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, että jo on hetki teidän unesta nousta, sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme. Kuulitko? Pelastus on sinua ja minua lähempänä kuin silloin, kun me tultiin uskoon. Kuinka monta vuotta meillä siitä onkaan? Jaska puhui, monta vuotta hänellä on siitä, kun hän uskoon tuli. Pelastus on meitä paljon lähempänä kuin silloin, kun me tultiin uskoon. Ja tänäänkin laulettiin täällä, tule sellaisenaan, tule kuin oletkaan. Kaikki nämä laulut, mitä tänäänkin on täällä laulettu, kuinka ne on puhunut siitä, että Jeesus on tulossa noutamaan omansa. Ja jotenkin ymmärrän myöskin niin, että meidän tulee havahtua siihen, että kotiin kutsu, kotiin nouto on edessä. Se on piankin meillä edessä. Ja mä tuossa mietin yksi päivä, kun näitä ajatuksia kävin läpi, niin mä mietin tuossa, että silloin kun minäkin olin nuori ja kävin seurakunnassa, niin silloinkin uskovat odotti, silloinkin uskovat puhui, että Jeesuksen tulo on lähellä. Jeesus tulee pian. Näitte varmasti niitä tuolla lyhtypylväissä, valopylväissä oli niitä isoja julisteita, että Jeesus tulee, oletko valmis? Jeesus tulee pian. Ja jotenkin kun nykyään ei näitä tämmöisiä näy. Ja mä ihmettelin sitä, että jos silloin uskovat odotti, että Jeesus tulee pian, niin eikö meidän, jotka ollaan vielä lähempänä sitä päivää, eikö meidänkin tulisi sitä julistaa? Jeesus tulee pian. Me ollaan paljon lähempänä kuin silloin nämä aikaisemmat sukupolvet, jotka tätä asiaa piti esillä, jotka julisti siitä, jotka puhui siitä. Ehkä he sai sellaisen maineenkin, että noi on ihan jotain jauholakkeja, että noi on ihan sekaisin. Mutta siitä huolimatta, rohkein mieli, he julisti Jumalan sanaa. He julisti sitä evankeliumia, että Jeesus Kristus on meidän pelastajamme, meidän vapahtajamme. Pilkasta välittämättä he julistivat sitä. Käännetään vielä tuonne Matteuksen evankeliumin 10. lukuun. Matteuksen evankeliumin 10. luku ja 7. ja 8. jae. Tai luetaan tuolta 5. jakeesta eteenpäin. Nämä 12 Jeesus lähetti ja käski heitä sanoen, älköön tienne viekö pakanain luokse, älkääkä menkö mihinkään samarialaisten kaupunkiin, vaan menkää ennemmin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö. Ja missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa, taivasten valtakunta on tullut lähelle. Ja jae 8, mitä Jeesus käski opetuslasten tehdä? Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaaja. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Tuo 10. luku alkaa sellaisilla sanoilla, että ja hän kutsui tykönsä ne 12 opetuslastaan ja antoi heille vallan ajaa ulos saastaisia henkiä ja parantaa kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta. Eli kun Jeesus lähetti tuossa nämä opetuslapset, niin ei Jeesus lähettänyt opetuslapsia omassa voimassa. Ei Jeesus sanonut heille, että no te olette ollut mun seurassa ja te tiedätte nämä asiat, niin lähtekää ja tehkää jotakin, julistakaa evankeliumia. Ei, vaan siinä ensimmäisessä jakeessa sanotaan, että Jeesus antoi vallan tehdä näitä tekoja ja töitä. Ja jotenkin ajattelen niin, että tänäkin päivänä tämä sama käsky pätee meihin. Se sama käsky, minkä Jeesus antoi näille 12. Myöhemmin siellä voidaan lukea, kuinka Jeesus lähettää 70 opetuslastaan. Mutta nämä 12, mitkä tässä mainitaan, niin hän antoi vallan tehdä näitä tekoja. Ja ajattelen niin, että tuolla myöskin lukee niin, että Jeesus on kutsunut meidät ja hän sanoi, että te teette suurempia tekoja kuin hän. Ja ajattelen niin, että näitä tekoja meidän tulisi tehdä tämän päivän Suomessa, tämän päivän maailmassa. Jeesus sanoi myöskin, että minkä takia lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Mä viime sunnuntaina muistaakseni jotenkin mainitsin sen, että ne armolahjat, mitkä on annettu seurakunnan keskelle, tämänkin seurakunnan keskelle. Ne on annettu sitä varten, että me käytetään niitä. Ja tämäkin sana tässä ikään kuin todistaa sitä ja jotenkin havahduttaa siihen, että meille on annettu sen takia, että me käytettäisiin niitä. Lahjaksi te olette saaneet, lahjaksi antakaa. Ne on annettu meille lahjaksi, että me voidaan käyttää niitä muiden hyödyksi. Tämä on Jeesuksen alkuperäinen tarkoitus, Jeesuksen alkuperäinen suunnitelma, Jumalan suunnitelma. Kaikki nämä on meille annettu, että me voitaisiin toimia maan päällä Jumalan tahdon mukaan. Hän haluaa käyttää sinua ja minua, ihan meistä jokaista. Kaikkia meitä, jotka ollaan saatu ottaa vastaan pelastus Jeesuksessa, niin hän haluaa tänäänkin meitä havahduttaa siihen ja kehottaa oikein elpymään siihen alkuperäiseen tarkoitukseen. Kuinka monesti ja kuinka herkästi meiltä ehkä unohtuu se, että me, en tiedä, tämä nyt on tämmöistä, mitä mä sanoisin, tämä on tämmöistä ajattelua tai... Niin, ajattelen, että voisiko asialla olla näin. Että onko niin, että me suhtaudumme tähän jotenkin niin, että no kunhan minä olen uskossa, niin se riittää. Kunhan minulla on asiat Jumalan kanssa, välit on kunnossa, niin se riittää. Ehkä me ajatellaan niin, en tiedä. Mutta jotenkin ymmärrän sen niin, että sen tulisi olla se sellainen innostava tekijä. Jeesus, sinä olet pelastanut minut, hallelujaa, ja sinä haluat pelastaa monia muitakin ihmisiä. Näinhän Jeesus sanoi, menkää ja saarnatkaa evankeliumia kaikille kansalle, aina maailman ääriin saakka. Se on hänen tarkoituksensa, hänen suunnitelmansa. Ja jotenkin, tiedättekö, kun mä näitä asioita olen ajatellut, jotenkin sellainen rukous on noussut mun sydämeen, että Jeesus, anna anteeksi. Että jos minä olen toiminut niin välinpitämättömästi tai laiskasti, tai onko se arkuutta, en tiedä. Mutta anna anteeksi, anna mulle rohkeutta, anna mulle uudestaan se sama into. Joskus olen sitäkin täällä puhunut, että muistammeko me sen päivän, kun me tulimme uskoon? Kuinka moni muistaa sen päivän? Se ei ole päässyt unohtumaan yhdeltäkään. Aamen. Muistatko, minkälainen ilo sinulla oli sisimmässä? Ilo ja rauha. Se päivä ei varmasti unohdu keneltäkään meistä. Se on sellainen päivä, kun me olemme saaneet ottaa vastaan uuden elämän Jeesuksessa. Jeesus on tullut meidän sisimpään. Pyhä Henki on astunut meidän elämään. Kuinka se oli suuri muutos meidän elämässä. Niin miksi me ei jaettaisi tätä samaa, sitä samaa muillekin ihmisille? Se on annettu meille lahjaksi. Ja Jeesus sanoi, lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Se sama ilo, into, rauha, mikä oli silloin ensimmäisenä päivänä, kun me synnyimme uudesti ylhäältä. Niin voi kuinka Jumala haluaisi, että se voisi levitä meistä meidän ympäristöön. Ja näitä asioita, kun tässä saarnaa, niin en suinkaan saarnaa mistään ylhäältä tai korkealta, että minäpäs tiedän tänne, tai minä toimin juuri näin, en todellakaan. Mä haluaisin tulla tuohon istumaan tuohon lattialle teidän alapuolelle. En halua mitenkään julistaa tätä korkealta, vaan tämä on meille kaikille. Sillä mä uskon, mä tiedän sen, että Jeesus tulee pian. Jeesus tulee pian noutamaan omansa. Ja sen takia... Meidän tehtävä on julistaa evankeliumia, pitää sitä esillä. Ja joskus ehkä silläkin tavalla pitää esillä, että se tuntuu ihmisiltä vähän ahdistavalta. En mä tarkoita, että meidän täytyy lähteä ahdistelemaan ihmisiä tonne, en. Vaan sitä, että vaikka se joskus tuntuu ikävältä tai ahdistavalta, niin siitä huolimatta. Se on Jumalan teko. Jumala vetää näitä ihmisiä puoleensa. Tulee jälleen yksi tämmöinen ajatus tai muisto mieleen tuolta vuosien takaa, kun kävelin joskus kadulla illalla, muistaakseni menossa juna-asemalle, että olin lähdössä Helsinkiin junalla varmaankin. Ja mua vastaan hoiperteli mies, jolla oli joku semmoinen kaupan hedelmäpussi kädessä roikkuu jotenkin, ja siellä oli jotain mansikoita ja mitä jotain hedelmiä hän kantoi siinä. Ja näin, että ei mennyt tie oikein riittää se jalkakäytävä, kun hän hoiperteli siinä. Ja mulla oli vähän mukamassa kiirekin sitten sinne junalle. Ja menin siitä tämän ystävän ohi ja huomasin, että niitä mansikoita nyt oli pudonnut siihen maahankin sitten hänen taakseen sinne, kun hän oli siinä edennyt. Sitten vaan totesin itse, katsoin vähän kelloa, että tässä olisi kyllä kauhean kiire. Mutta sitten kuitenkin totesin, että ikään kuin Jumala kehotti sitä, että käänny, mene tämän ystävän luokse. Ja mä olin silleen, että no mitä mä sanon? mitä mun pitäisi tehdä? Mulla olisi kauhean kiire sinne, mihin olen menossa, ja mitä mun pitäisi tehdä? No kuitenkin mä käännyin takaisin, menin sen miehen luokse ja sanoin, että anteeksi, että en tiedä minkä takia, mutta mä haluan sanoa sinulle, että Jeesus rakastaa sinua. Ja hän vähän niin kuin purskahti itkuun tavallaan siinä, mutta kokosi nopeasti itsensä ja vähän naurahti siihen, että ai rakastaa vai? Mä sanoin, että kyllä, että muista aina, että Jeesus rakastaa sinua. Ja sitten hän lähti siitä, jotakin hän vie mulle siitä huus perää vielä ja lähti menemään eteenpäin, mutta tavallaan se rauha mun sisimmässä sydämessä tuli siinä hetkessä. Mä sain sanoa nämä sanat tälle miehelle. Minä en tiedä, mitä hänelle tapahtui sen jälkeen. En ole ikinä nähnyt häntä sen jälkeen. Mutta mä tiedän, että kerran ikuisuudessa mä ehkä tämäkin asia mulle selviää. Mutta mä tein sen, kun mun sydän sisin vaati, että mene ja kohtaa tämä mies. Ja tiedättekö, mä kerkesin siihen junaan. Vaikka oli kauhean kiire mukaus, mutta kerkesin kuitenkin. Ei tarvinnut edes juosta siihen. Tämmöisiä ajatuksia tähän aamuun. Jotenkin uskon, että Jumala haluaa meitä muistuttaa ja haluaa elvyttää. Haluaa herättää meitä, haluaa elvyttää sen uskon meissä, uskon sinussa ja minussa. Että me voitaisiin tehdä sitä työtä, mitä hän haluaa meidän tekevän. Julistaa evankeliumia, missä tahansa me ollaan, missä tahansa me vaikutetaan. Ja vaikka vaikealta tuntuu, niin voidaan siihenkin rukoilla. Jeesus, auta sinä minua. Mulla ei ole ymmärrystä, mulla ei ole rohkeutta. Mä en osaa, mä en tiedä. Niin hän tulee ja hän auttaa. Mä olen aivan varma siitä. Halleluja.